Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka filluar që dje vizitën në Europë në kërkim të konsensusit për propozimet e tij për sa i përket procesit të paqes në linjen e mesme. Dje në Itali, Netanyahu deklaroi se paqja do të arrihet nëse do dobësohet regjimi i Teheranit. Sot ai ndodhet në Francë ku ka anulluar takimin e nesërm me dërguarin personal të presidentit amerikan Obama për linjen e mesme, George Mitchell. Mbetet pra akoma i lartë tensioni nërmjet Izraelit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pas kërkesës administratës Obama për pezullimin e ndërtimeve në kolonitë hebraike të Cisjordanisë. Mitchellin do të atakoj të hënën në Washington, lideri laborist Izraelit Barak, përgjegjës për Cisjordaninë. Por për turneun evropian të Netanyahut, të dëgjojmë komentin e profesoreshës së historisë dhe të institucioneve të linjes mesme në Universitetin e Bolonjës në Itali, Marcella Emiliani.
Qëllimi që ka Netanyahu është të krijojë konsensus rreth planit për pranimin e një shteti palestines, por të çmilitarizuar. Gjë që refuzohet nga palestinezët pasi një shteti çmilitarizuar do të thotë se heq dorë nga sovraniteti i vet. Kam përshtypjen se Netanyahu po kërkon në Evropë atë që i mohohet nga administrata amerikane, e vendosur të punojë për krijimin e një shteti palestines sovran. Duke parë se ç'po ndodh në Iran me zgjedhjen e manipuluar të presidentit Ahmadinejad, Netanyahu ka ndërmend të koalizojë një grup shtetesh që ta konsiderojnë Iranin si më të rrezikshmi në zonë.